Tātad kārtējo marta domas sēdi pasludinu patklātu. Domas sēdē tiek veikta attālinātā formā. Visiem deputātiem tikā caur FIP programmu izsūtīt darba kārtības jautājumi, tika saņemti ierosinājumi, kuri tika iestrādāti galīgajā variantā, un deputātiem ir iespēja iepazīties un ir saņemti balsojumi. Un es tagad atļaušos arī šos balsojumus piefiksēt. Pirmais darba kārtības jautājums par attālinātu Ilūkstes novada pašvaldības domes un komiteju sēžu norisi. Lūdzu, nolasiet rezultātu pievienojot manu balsi par.
Par 15, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomakšas termiņa pārcelšanu Ilūkstes novadā. Lūdzu balsojumu, pievienot manu balsojumu par.
Par 15, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par SIA veselības centrs Ilūkste 19. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Pievienojot manu balsojumu par, lūdzu rezultātu.
Par 15, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Par SIA ornaments 2019. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu, mans balsojums ir par.
15 par, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgās zemes vienības Šeideres pagastā nodošanu atsevināšanai. Lūdzu balsojumu, mans balsojums ir par.
Par 15, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības nodošanu atsevināšanai Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu, mans balsojums ir par.
Par 15, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā atsevināšanu. Lūdzu balsojumu, mans ir par.
Par 15, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ilūkstē atsevināšanu nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu, mans ir par.
Viens deputāts paziņojis, ka nepiedalās šā jautājuma skatīšanā un balsošanā. Par 14, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašumu Eglēnas pagastā atsevināšanu. Lūdzu balsojumu, mans par.
Viens deputāts paziņojis, ka nepiedalās balsošanā. Par 14, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada sociālā dienesta darba organizāciju ārkārtas situācijas laikā. Lūdzu balsojumu, mans par.
Par 15, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par ģimenes atbalstu un krīzes centra skolas ielā Šeiderē darbības izbeigšanu. Lūdzu balsojumu, mans par.
Par 15, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu pašvaldības dzīvoklim skolas ielā Šeiderē. Lūdzu balsojumu, mans par.
Par 15, pret nav, atturas nav.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļu skolas ielā Šeiderē izmantošanu izolācijas un karantīnas nodrošināšanai repatriantiem. Lūdzu balsojumu. Es par.
Par 15 pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par Ilūksnes novada attīstības programmas 2020. līdz 2026. gadam projekta nodošana publiskai apspriešanai. Lūdzu balsojumu. Es par?
Par 13 pret nav atturas 2.
Lēmums pieņemts. Par adreses piešķiršanu. Par adreses Ozolu ielā 2 Ilūkstē likvidēšanu. Lūdzu balsojumu. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam Dvietes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam un nosaukumu piešķiršanu Eglēnas pagastā. Lūdzu balsojumu. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Prodas pagastā. Balsojums par? Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma līgumi un, un nosaukuma piešķiršanu Pilskalnas pagastā. Balsojums. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma un nosaukuma piešķiršanu Eglēnas pagastā. Lūdzu balsojumu. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma un nosaukuma piešķiršanu Eglēnas pagastā. Lūdzu balsojumu. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Prodas pagastā. Balsojumu. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglēnas pagastā. Balsojums. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēdres pagastā. Balsojums. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Balsojums. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Dvietes pagastā. Balsojums. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Balsojums. Es par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Bevernes pagastā. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 15 pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Bevernes pagastā. Es par?
Par 15 pret nav atturās nav.
Lēmums pieņemts. Par zvejas tiesību nomu Vladimiram Semjonovam.
Par 10 pret nav atturās.
Mans balsojums par?
Jā. Un 5 nepiedalās.
10 par un 5 nepiedalās.
Nav,
lēmums pieņemt, līdz ar to visi domes darba kārtības jautājumi izskatīt, domes sēdu slēgt.